Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Гост в този епизод е началника на отделението по неинвазивна кардиология в Националната кардиологична болница, професор Цветана Кътова. Тя е един от основоположниците на съвременната ехокардиография в България. Работи последователно като асистент, главен асистент, доцент и от 2005 година като професор по кардиология в болницата. Има три специалности – по вътрешни болести, по кардиология и по медицински менеджмент. Здравейте, професор Кътова, най-напред да кажа.
Здравейте, много ми е приятно.
С нея разговаряме тук в нейния кабинет в кардиологичната болница, за да поставим голямата тема за сърдечно-съдовите болести. Фокусът обаче в този епизод ще бъде сърдечната недостатъчност. Професор Кътова, вие се завърнахте от един мащабен европейски конгрес по темата. Най-напред ще ви помоля да разкажете повече за този конгрес.
Европейският конгрес по кардиология след двугодишна COVID-пауза беше конгрес на живо. И отново ни зареди с много информация, изключително интересни сесии, посветени както на нови възможности за диагностика на заболяванията, така и на нови варианти за лечение, нови медикаменти, нови алгоритми на лечение на основните сърдечно-съдови заболявания. И въпреки, че темата е за сърдечна недостатъчност, така бих искала да спомена някои само от другите теми на конгреса, които биха били полезни за вашите слушатели. Независимо, че наистина така червената линия, основният топик на конгреса бяха новостите около сърдечната недостатъчност. Но, например, бяха представени резултатите от едно проучване Лайф, което е при болни с артериална хипертония. Винаги и лекари, и пациенти са се чудили дали по-добре е да приемат, когато приемат една таблетка, дори и фиксирана комбинация, дали да я приемат вечер или сутрин. Има логика в вечерния прием на медикамента и всички кардиолози очаквахме с особен интерес резултатите от това проучване. Оказа се, че няма разлика дали медикаментът се приема сутрин или вечер. Единственото, което има изключително важно значение, е редовното приемане на медикамента. Така че съветът ми към вашите слушатели е в онова удобно време, което ще е повторяемо във времето, в дните за тях, да го приемат редовно медикамента или медикаментите за лечение на кръвното налягане.
Когато обаче това кръвно налягане се е регулирало след година-две прием на това едно или две хапчета и пациента реши, че може да го спре за известно време, това трябва ли да стане или не?
Всъщност, за огромно съжаление, ние не можем да излекуваме артериалната хипертония, коригираме налягането и забавяме увреждането на органите. Добрият контрол на кръвното налягане на базата на едно, две или колкото са необходими медикаменти изисква продължаването на тази терапия, защото нормализирането на налягането всъщност е на фона на тези медикаменти. И за много кратък период от време след спирането им, нещата в геометрична прогресия се променят, скъсява се периода до увреждане на сърце, мозък, бъбрек. Така че, за съжаление, не мога да зарадвам служателите ви с това, че могат да останат без медикаменти. Верно, че има ситуации, в които може да се редуцира дозата. В период на почивка, при промяна на нивото, където се намират слизане на морски бряг, но не и да се спрат изцяло, защото това води до по-лоша следваща фаза.
Дори и при COVID вашите колеги съветваха това хапче за кръвно да не се спира.
То не само, че не се спира, но много често се налагаше и да се увеличи терапията в хода на COVID-инфекция, защото и на конгреса имаше много сесии, посветени на COVID и сърце. И съдовото ангажиране при COVID, за съжаление, е факт. Ние тепърва ще оценяваме последиците от COVID-инфекцията, както по отношение на миокарда, така и по отношение на съдовата патология.
Нека да кажете, професор Кътова, за самия конгрес. Там са били представени клинични проучвания, нови и изменения на гайдлайните за лечение и терапия на сърдечната недостатъчност.
Това беше една от основните теми на конгреса. Изключително много сесии, посветени на сърдечната недостатъчност, и с огромен интерес се очакваха резултатите от най-голямото, най-мащабното като брой включени пациенти, проучване за сърдечна недостатъчност, и то от типа сърдечна недостатъчност с запазена и сластна фракция.
Може ли да кажете преди това малко повече, що е то сърдечна недостатъчност?
Точно това ми се искаше да стартирам, защото най-общото определение за сърдечната недостатъчност е невъзможността на сърцето да работи добре, предизвиквайки чувство на умора, намаляване на възможностите за движение, за ходене, за реализиране на ежедневните натоварвания на хората, задух при натоварване, оточен синдром в еволюцията на сърдечната недостатъчност. Но дълги години сърдечната недостатъчност беше равна на онези случаи, при които помпената функция на сърцето, изтласването на сърцето беше нарушено, което измерваме с един простичък показател изтласна фракция. И сърдечната недостатъчност беше възприемана като такава при хората с изтласна фракция под 40%. За съжаление, пула пациенти е много по-голям и с абсолютно същата симптоматика, същата умора, същия тежък задух, с развитието на отоци, увеличаване на черен дроб, отоци по крайниците, задъхване непрекъснато, са пациенти, при които помпената функция е относително, в кавички, запазена или поне този показател, изтласна фракция е нормален, но при тези пациенти всъщност мускула е неразтеглив. Мускула не е еластичен.
Тоест пак има сърдечна недостатъчност.
И при едно натоварване кръвта застоява към белия дроб, води до задух, застоява към останалите органи, води до оточен синдром. Сърдечната недостатъчност като клинична изява е абсолютно еднаква при двата фенотипа големи сърдечна недостатъчност, като прогнозата е почти еднаква, да не кажа по-лоша, в групата, която е с запазена изтласна фракция. И във всички ръководства, препоръки за лечение на сърдечна недостатъчност до тази година, като последните от 21-а година включително, фигурира абзацът, че на фона на огромните успехи за лечение на сърдечна недостатъчност при намалена изтласна фракция, да, нямаме лечение за болните, за огромния пул болни сърдечна недостатъчност с запазена изтласна фракция. И ако говорим за света, те са над 6 милиона, но ако говорим за България, без да имаме ясен регистър на болните със сърдечна недостатъчност, но приблизително, ако болните със сърдечна недостатъчност са 150 хиляди пациента, то повече от половината към днешна дата са болни със сърдечна недостатъчност със запазена изтласна фракция. И разбирате нашето безсилие до този момент, както и съдбата на тези болни да се чувстват едва ли не обречени от липсата на медикамент с доказан ефект за лечение на сърдечната. Такава беше ситуацията. Множество проучвания, всичките с неутрални резултати, т.е. няма сигурни доказателства за ползата от прилагането на лекарства, които очевидно помагат при сърдечната недостатъчност с редуцирана изтласна фракция.
Какво се промени сега?
Всъщност това е най-голямата новина, според мен, да, или поне една от най-големите новини на Конгреса, че категорично се доказва, че един клас медикаменти променят съдбата на тези хора. Явяват се наистина лечебна процедура, лечебна опция, която променя както нуждата от влизане в болница за лечение, така и намалява смъртността на тези болни, отдалечава лошите епизоди, променя качеството на живот на тези хора, променя възможността им да се движат повече, при много по-големи усилия да получат оплаквания или да влезнат в една стабилна фаза, особено на фона на новата идея за алгоритъм на поведение, за начин на стартиране на терапия при болните с сърдечна недостатъчност, която наистина позволява много по-бързо и много по-ефективно да се достигне до траен лечебен ефект, и наистина съдбата на тези хора се променя. Въобще си мисля, че болните със сърдечна недостатъчност така живеят в едни много интересни времена. Те са особено интересни за нас, защото тази огромна група пациенти, които са огромна тежест на финансите на всяка държава, на здравните каси, много тежки в социален аспект, защото имат нужда от обгрижване, от социални грижи, от грижи на семейството около тях. Тоест, наистина инвалидизира една огромна популация покрай себе си. Тази група хора днеска всъщност има шанса да знаят и да са лечими. Тоест не е безнадежна, напротив, прогнозата на тези хора е коренно променена с новите стратегии, с новата терапия, която междувременно преди 2 години беше същия клас медикаменти. Първо беше тестван при сърдечна недостатъчност с редуцирана изтласна фракция.
И имаше ли там ефект?
Изключително.
Добър.
Изключително убедителен ефект, така че просто в съзнанието на всеки лекар днес този клас медикаменти е с гърди напред за включване в терапията. Още повече, че като усилия, като надграждане тази терапия, титриране на дозата не се налага. Там има ясна доза. Страничните ефекти на практика са изключително редки. Малко падане на кръвното налягане, моментни промени в лабораторните показатели, докато ползите още на 28-я ден и в двете проучвания, и при редуцирана, и при запазна изтласна фракция, кривите се разделят изключително бързо между групата, която получава този клас медикаменти, и групата, която е на плацебо, на нищо.
Нови подходи в лечението на сърдечната недостатъчност?
Категорично има промяна в подхода до тази година. Класическият подход е стъпаловиден. Започва се с един клас медикамент, постепенно се покачва дозата, докато се достигне до максимална доза. Включва се втори клас медикамент като втори медикамент, за да подобри оплакванията на пациента. Отново се титрира, стига се до максимална доза. Включва се след това, ако продължават оплакванията, един от новите революционни класове медикаменти и вече в зависимост от симптоматиката се добавят останали медикаменти. Но това трае доста дълго време, изисква усилия от лекаря, чести контроли, преоценка на дозовия режим и общо взето една пълна стабилна терапия се получава минимум за 6 месеца. Понякога за цяла година пациента трябва да се контролира, за да се достигне до оптималната за него терапия. Съвременният подход на базата на много добри анализи е едновременно или полуедновременно включване на 4 основни класа медикамента, които са като 4 стълба на базовата терапия. Тези 4 класа медикамента не могат да се включат с най-висока доза, защото болният ще му се срина кръвното налягане или ще получи оплаквания. Но има от тия класове поне 2, които са с твърда доза и много кратко титриране на останалите 2 класа медикаменти, което позволява в рамките максимум на 4 седмици, на 1 месец, пациента да достигне до онази терапия, която ще бъде продължителна поне в рамките на година. И какви са предимствата? Всички, които са чели тази публикация миналата година в Lancet, там е направен един изключително силен статистически анализ на резултатите от няколко големи проучвания. Проучване с минерал-рецепторните антагонисти, които са друг основен клас, и проучването от DAPA-HF, което е с новия клас медикаменти, който коментирахме. И се оказва, че ако пациента е на стария модел на терапия, то той, примерно ако е на 80 години, очакваната му продължителност на живота би се удължила, ако смени модела на терапия с 1 година и половина, но пациента е на 80 години, забележете, и с 2 години и 7 мисля, месеца се удължава периода до следваща хоспитализация. Това значи при лично качество на живота. Но ако пациентът е на 55 години и му се включат тия 4 класа препоръката, която е на този етап като модел на поведение за стартиране на лечение и за промяна на лечение на болните със сърдечна недостатъчност, то неговия живот се удължава с 14 години – А времето до първа хоспитализация с близо 7 години. Това е невероятен резултат, изключително убедителен. Просто мисля, че само нездравомислещия може да се откаже от новия алгоритъм на поведение. Разбира се, между тия 4 класа винаги може, в зависимост от типа на пациента, да се започне с първите 2 и в рамките на 2-3 седмици да се добавят другите. Или пък с другите 2. Тоест, наистина характеристиката, вече по-дълбокото фенотипизиране на пациента в опитни ръце позволява най-добрия подход при всеки конкретен пациент.
Преди да попитам кога ще са достъпни за българските пациенти, за тази терапия в клиничните проучвания са участвали българи, доколкото разбирам.
Това е особена гордост. Имах изключителната чест да бъда национален координатор и на двете проучвания. И при сърдечно недостатъчно съсредоциране и при проучването Deliver с запазена изтласна фракция. В първото проучване в ДАПЕЧФ България участва с 487 пациента, което е изключително силно участие. Ние бяхме на трето место от всички страни в света, където са Щатите, Германия, Бразилия, страни с огромно население, и то с изключително силно участие, много прецизно водена документация. Междувременно не случайно болните в България с доверие приемат поканата за участие в подобни програми, в подобни проучвания. Те са изключително добре обгрижени. Изследователският екип е изключително внимателен, точен. Не, че не са точни към останалите пациенти, но самите изисквания на проучванията изискват допълнителни визити, много строг контрол, телефонни контакти. Просто ставаме роднини с тези пациенти.
А те получават ли реално лечение, участвайки в тези проучвания?
Те получават максимално добро лечение. Извън препарата, който се анализира, могат да попаднат в групата на плацебо. Това е двойно сляпо рандомизирано проучване, но те получават цялата останала грижа и терапия, така че да бъдат максимално компенсирани. В новото проучване Deliver отново българската група е с подобен брой пациенти, малко под 500, което отново ни нарежда сред първите страни и отново с много така активно съучастие в анализа на данните, в получените резултати. Така че наистина можем да се гордеем. Това междувременно обославя и добрия опит на лекарите, защото в първото проучване имахме 36 центъра навсякъде в страната. Всеки център има поне по 3 изследователи. Това са 100 човека, които години наред вече работят близо 5 години, 4 години. Средната медиана е по-малка, но от първия пациент до последния средно 4 години в едното проучване и 3 години в другото проучване. Това са вече години опит. Така че за българските пациенти се надявам, че имплантирането на тази терапия в ежедневната практика ще бъде много бързо.
Тази нова терапия, успешна, за която казвате, кога ще бъде достъпна за нашите пациенти тук в България и къде в момента се прилага също активно и се поема от фондовете, примерно по света?
Трябва да ви кажа, че българските пациенти са наистина в много добра позиция, защото това е една от новите стратегии, но преди 2016 година завърши друго революционно проучване, което направи революция в лечението на сърдечната недостатъчност с редуцирана изтласна фракция. Тази първа и основна група, да. И в България вече има 6 годишен опит. Тоест, ние сме стартирали с тази терапия непосредствено и веднага, и то при почти безплатно даване на медикамента, верно, с изписване на протокол от кардиолозите, но абсолютно достъпен за пациентите, защото това е много скъп медикамент. В ниските дози те го получаваха абсолютно безплатно, почти стотинки или да, няколко лева цена. Това продължава и в момента за тази терапия, докато тук отклика на касата е още по-впечатляващ, защото от началото на тази година, т.е. една година след като са излезнали резултатите на ДАПА-ЕЧФ, ние разполагаме с възможността да го изписваме по здравна каса, ние кардиолозите, защото ще направя една скопа. Този клас медикаменти първоначално беше в ръцете на ендокринолозите и се използваше за лечение на диабет тип 2. Някак си ендокринолозите не го въведоха толкова бързо, но в хода на проучванията, които се правиха с този медикамент, ползите от него за сърцето бяха толкова големи, че стартираха проучвания при хора без диабет.
Отново връзката диабет-сърце ми прави впечатление при вас, да, професор Каменов, който също говореше за новите терапии.
Трябва да ви кажа, че и двете ни проучвания, където критериите са за сърдечна недостатъчност за включване на пациентите, 50% от тях са с диабет. Почти 50, в едното 48, в другото 47% от включените пациенти са с диабет. Така че вероятно ще станем обща специалност, доста с общи медикаменти, но това, което ми се искаше да кажа, че и в момента изписването в тази година, от нова година до сега по каса при пациентите с редуцирана изтласна фракция, много повече се изписва от кардиолозите, отколкото от ендокринолозите, които в предишните години беше само техен медикамент.
Едно хапче ли е?
Една таблетка, стандартна доза, не се титрира, носи се изключително леко, няма тревожни странични ефекти, изисква отлична хигиена, може би така като страничен ефект е потенциално, тъй като се изхвърля механизма на действие на медикамента и да се изхвърля натрия, който е отговорен и за оттоците, както и излишната кръвна захар с урината. Блокира се един транспортер на кръвната захар, с което всъщност се изхвърли излишната урина и натрий. Но може да се нарече този медикамент един много умен диуретик. Диуретиците са лекарствата, които ни освобождават от излишната течност, но този клас медикаменти, извън обема на течността, това, което се движи вътре в кръвта ни, изсмуква излишната течност от тъканите и то, забележете, без да води до нарушаване в електролитите, без да води до качване на пикочна киселина, някои от така неизбежните странични ефекти на диуретиците. И най-важното, макар и малко по-късно, се включва втори механизъм на действие като биогориво за сърдечния мускул, което вече изключително натежава за ползите. Там механизмите са доста сложни, има още неща за уточняване, но ефектът е изключително убедителен.
Сърцето работи по-добре.
И наистина в момента, за много кратко време, от нова година до сега, доста сериозно участието на кардиолозите в промяната на съдбата на болните.
А защо казахте е важно натрия да се изведе?
Защото натрия задържа течности в организма. Натриорезата, това е механизма на действие на отделяне на урина. Но това се отнася за тази популация, която е с редуцирана изтласна фракция. Не мога да кажа и не мога да предскажа каква ще бъде съдбата отново на болните с запазена изтласна фракция, където убедително се доказаха ползите от този клас медикаменти.
Изписвате ли го и за тях?
Нямаме право да го изписваме по здравна каса. Медикаментът междувременно има индикация по ЕМА, но това още не ни развързва ръцете за изписването на този медикамент. Вероятно, чак след като влезне официално в препоръките на европейското или поне на американското кардиологично дружество, бихме имали реално право. Но това не отменя лечението на тази група, защото този пул пациенти, това е най-трудната група сърдечна недостатъчност.
Това исках да попитам.
Най-трудните са именно пациентите с сърдечна недостатъчност с запазена изтласна фракция, защото в основата на тази сърдечна недостатъчност стоят и артериалната хипертония,
то
и диабета,
и
исхимична болест на сърцето. И клапни пороци, и предсърдното мъждене, което също е огромна пандемия и проблем, и хроничната обструктивна белодробна болест, и още поне 10 заболявания бих могла да изброя. Тоест една палитра от заболявания, всяко от което се лекува и към него се наслагва тази сърдечна недостатъчност. Затова си мисля, че изкуственият интелект може би ще помогне в бъдеще и много се работи в тази посока за фенотипизиране на тази сърдечна недостатъчност с запазена изтласна фракция, с специфично лечение за подгрупите. Но добрата новина от Конгреса е, че за всички тези групи, защото ние не сме ги подбирали по първично заболяване, т.е. има представители на всички тези коморбидности на сърдечната недостатъчност, има полза от използването на този клас медикамент и за по-малко хоспитализации, по-малко смърт и по-добро качество на живот.
Понеже казахте за тази втора група, при която е запазена изтласната фракция, в такъв случай, професор Кътова, може би има много хора, които имат някакво заболяване сърдечно, а не знаят. Това ме навежда на мисълта, кое изследване трябва да се направи, за да установиш сърдечната недостатъчност. Може да не знаеш.
Диагностиката на сърдечната недостатъчност с запазена изтласна фракция, особено когато говорим за ранна диагностика, изисква наистина високо специализирана кардиологична помощ или както е в Европа и в света, дори специално специалисти за сърдечната недостатъчност, като субспециалност на кардиологията. Да. Ако те имат сърдечна недостатъчност, със запазена изтласна фракция.
Няма да се пропусне.
И според мен това е една много силна положителна черта в България. Ехокардиографията е изключително широко разпространена. Това са хора, при които има обикновено органно засягане на сърцето или хипертрофия, или разширено предсърдие. Неща, които дори при най-стандартната ехокардиография се установяват и вече насочват мисленето. Но ми се струва, че това е много лично мнение, че самите пациенти трябва да са по-активни. За съжаление, диспансеризацията отпадна от кардиолозите и отиде при общопрактикуващите лекари. Нищо лошо в това, но и общопрактикуващите лекари и самите пациенти, когато нещо ги усъмни, добре е да се направи консултация с кардиолог наистина, защото и изследването на натриуретични пептиди и ехокардиографското изследване може да разшифрова болестта и да помогне много рано да се включи, което е смисъла наистина да се отдалечат събитията, хората да останат работоспособни, да са с добри социални контакти, да се чувстват по-млади, защото някои от днешните класове медикаменти наистина така променят качеството на живот, че един пациент, който се лекува с тях, ще бъде като усещане, като социални, ако щете, като сексуални контакти, поне 9-10 години по-млад.
А има ли тенденция да се увеличава броя на българите със сърдечна недостатъчност?
За съжаление, да. И ще ви кажа защо. Единият пул идва от това, че ние лекуваме, да речем, дислипидемията, лошия холестерол. Той е основният рисков фактор за атеросклеротичната сърдечна болест. Ние даваме лекарства, които в България мисля, че около 250 000 пациенти получават статини, но всъщност при някъде около 5% от високорисковата категория, не говоря за целия пул пациенти, но само 5% от онези, които биха направили инфаркт, биха направили инсулт, биха запушили съдове на краката, достигат онова ниво на понижение на холестерола, което върши работа. Изключително малко, недопустимо малко. Междувременно и в света не са с особени успехи по отношение на контрола на рисковите фактори като цяло и специално на лошия холестерол, но все пак процента там в последното Евроаспайер, защото такова проучване се прави от 30 години в Европа, в последното Евроаспайер 29% от всички пациенти с висок риск достигат контрол, но при нас процентът е нисък. И това, за съжаление, и не само това, ни поставя в категорията на най-висок сърдечно-съдов риск. Миналата година, 21-ва година, в едно от последното европейско ръководство по превенция, страните в Европа, а и част от Африка, част от Азия, бяха разделени в 4 групи в зависимост от контрола на рисковите фактори. България попада в страните с най-висок сърдечно-съдов риск, светиме в тъмно-червено на скалата, на картата на света и се нареждаме с съседски страни като Сърбия, Македония, Румъния, Русия, Киргизстан, Египет, Либия, част от арабските страни.
Как си го обяснявате? Хранене отново, липса на спор, той е лош контрол.
Извинявайте, но ще се прехвърля към качеството на кардиологичната помощ. Модела в България не отчита качеството на работата. Примерно, болните получават статини, така, но би трябвало и са диспансеризирани, да речем за исхемична болест на сърцето, като вторична превенция получават статини. Всеки диспансерен преглед се отчита на общо практикуващия лекар, но той може да получава една доза статин цял живот и никога да не е достигнал до ниво, което наистина ще го спаси или няма да доведе до инфаркт или до инсулт.
Защо става така?
Защото не се контролира качеството. Тоест, моето виждане е, че би трябвало да се плати тогава, когато пациентът е постигнал таргетното ниво, т.е. лекаря е проконтролирал резултата, сменили, отишли на втора стъпка терапия, предложили онази комбинация от медикаменти, проконтролирали отново, така че да се достигне добро ниво. Същото се отнася за кръвното налягане. Представете си 10% намаляване на систолното на кръвно налягане в комбинация само с 1 милимол на LDL-а, намалява горе-долу с 45-50% сърдечно-съдовата смъртност. Тоест усилията страхотно си струват. Усилията на лекарите, усилията на пациентите и доверието им, защото нашите пациенти са интелигентни пациенти, но много недоверчиви. Те сверяват няколко мнения и обикновено приемат това, което най-много им харесва. А то, това е съжаление, не е най-доброто за тях. Но специално за пациентите с сърдечна недостатъчност, много ми се иска да са изпълнени с доверие към кардиолозите, защото съвременната терапия изисква превключване на един модел лечение, който е бил до миналата година, да речеме, или до тази година, към нов модел лечение, който наистина доказано ще им промени съдбата.
Тоест не е само достатъчно общо практикуващия лекар просто да изпише ни лекарства. Ами, ако пациентът е отговорен, трябва да потърси кардиолога.
Мисля, че да. С цялото ми уважение към тежкия труд на общо практикуващия лекар, но този пол пациенти на сърдечна недостатъчност, който преди години всички го неглижирахме, защото нямаше кой знае какво да направиме. В момента това е най-бурно развиващите се области в кардиологията, най-много нови медикаменти, много силни доказателства, много анализи, включване, въобще не говоря в момента и за инструменталните методи за лечение на сърдечната недостатъчност, които също променят рязко съдбата.
Има ли новости там?
Бих казала повече субанализи, а нещо грандиозно ново не. Но има много какво да се приложи в България, а и още нещо, което чисто в организационен аспект зависи, разбира се, от активността на кардиологичната общност, но зависи от държавата, от Министерството на здравеопазването. Във всички развити страни има центрове за сърдечна недостатъчност, има клиники, има отделения, има кабинети за сърдечна недостатъчност. В България нямаме дори кабинет за сърдечна недостатъчност. Плахи опити по повод на разработка на дисертационни трудове, за кратко време съществуващи кабинети, но те работят на мускули, както се казва, не са финансирани. Той има нужда и от контрол на електролити, обучение на пациенти, контрол на бъбрек, който неизбежно се включва при болните със сърдечна недостатъчност. И тук една скоба ще направя, връщайки се пак към проучването от Конгреса при сърдечна недостатъчност с запазена и стласна фракция. Този клас медикаменти, който доказва своята ефективност и при запазена и стласна фракция, са клас медикаменти, които изключително много забавят бъбречната недостатъчност при сърдечна недостатъчност. Те се явяват и лечение за бъбречната недостатъчност, което е невероятен успех и много силен кос за тези пациенти. Защото ако, примерно, един пациент с диабет може да се изкачи на третия етаж, където е разположена ендокринологията, във времето се развива сърдечна недостатъчност и той може да се изкачи до втория етаж, където е кардиологията, но накрая той не може да се изкачи до втория етаж и остава на ниво на нефрология на бъбречните болести, защото бъбрека много често води до катастрофа на тези болни.
Вашия призив към държавата по повод разкриване на центрове и за сърдечна недостатъчност, аз го разбирам така, че полза ще имат пациентите и с високо кръвно, и с диабет, и с лош холестерол.
И всеки пациент ще получи точната си терапия.
Комплексна.
Там ще има екип, където ще работят наистина екип, но екип за сърдечна недостатъчност, и нефролог, и ендокринолог, и лабораторен лекар, и кардиолог, ако щете и невролог, защото когнитивните нарушения, които настъпват неизбежно при един плавно инвалидизиращ се пациент, са неизбежни
също. Това исках да допълните. Най-лошите последствия при сърдечната недостатъчност какви са?
Те стъпковидно се увеличават. Разбира се, няма генерализирано, няма добър резултат. Крайният изход е смърт, така че дали ще настъпи от бъбречна недостатъчност, дали ще настъпи от исхемичен инсулт, дали ще настъпи от миокарден инфаркт, нов, пореден, ритъм на смърт, крайният изход е лош. Но той може да бъде много-много отдалечен. С новите терапии, които са амбулаторни терапии, това ще облегчи и здравна каса като финансова тежест, защото всяка хоспитализация на болния са много пари и винаги отразява стъпка надолу. Всяко разреждане на хоспитализациите е здраве за пациентите и по-малко средства за държавата.
Гост в този епизод на Българското национално радио на подкаста беше професор Цветана Кътова, началник на отделението по неинвазивна кардиология в Националната кардиологична болница.
И аз ви благодаря.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.